Πάμε γρήγορα να τα προλάβουμε όλα από το πρωί, πολύ τρέξιμο. Πάω να συναντήσω τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics, για τον εφοδιασμό δηλαδή, τον και αντιπρόεδρο της ΔΕΠΑΝΑΛ, τον κύριο Νεκτάριο Κανακαράκη. Τι γίνεται, καλά είστε?
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, σε εσάς και στους ακροατές.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι είχα μια απορία, επειδή βλέπουμε τις τελευταίες μέρες βέβαια να γίνονται πολλά πράγματα λόγω και του πολέμου και των ανατιμήσεων, και επειδή εσείς παρακολουθείτε όλα αυτά με τις τιμές των προϊόντων κτλ. Ήθελα να σας ρωτήσω αμέσως, για να μπούμε στο θέμα, ποιος είναι ο μέσος όρος των δαπανών, ας πούμε του κριτικού καταναλωτή, αν μπορείτε να μου δώσετε κάποια στοιχεία, αλλά και ποια είναι τα προϊόντα που προτιμούνται μέσα από αυτές τις δυσκολίες?
Κοιτάξτε, το εισόδημα του, το μέσο εισόδημα του καταναλωτή, του κριτικού καταναλωτή, είναι λίγο καλύτερο από την υπόλοιπη Ελλάδα, αγγίζει γύρω στα 700 ευρώ, όμως αυτό, όπως βλέπετε, η ενεργειακή κρίση, η ακρίβεια, το τελευταίο καιρό είναι μόνιμη γείτονες.
Ναι, βέβαια.
Και στην Κρήτη. Και έχει επηρεάσει πάρα πολύ και έχει κατέβει τώρα γύρω στα 400 ευρώ. Περίπου στα 400 ευρώ.
Περίπου.
Περίπου. Εξαρτάται βέβαια πάντα σε συνάντηση και με το, αν θέλετε, δηλαδή είναι ένας μέσος όρος μεταξύ και ευκατάστατων νοικοκυριών, αλλά και νοικοκυριών που δύσκολα τα απεξέλθονται οικονομικά βάσει τις μισθολογικές τους, αν θέλετε, βάσει των εισοδημάτων που έχουν. Τώρα, αν έχω απαντήσει στο πρώτο σκέλος της ερώτησης, στο δεύτερο σκέλος, τα προϊόντα που προτιμούν πλέον είναι τα απαραίτητα για την επιβίωση.
Τα απαραίτητα, δηλαδή πάμε πλέον με λίστα, έτσι?
Καταρχήν, αυτό που έχουμε εντοπίσει σαν σωματείο, μια και, όπως ξέρετε, μια και διευθυντής εφοδιαστικής σε μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ τοπική εδώ πέρα στην Κρήτη, άρα καταλαβαίνετε ότι είμαι και ένας τέλεχος πρώτης γραμμής, πέρα από την ιδιότητά μου ως πρόεδρος του Επιστημονικού Σωματείου Logistics. Αυτό που βλέπουμε ότι πλέον έχει πει μια τεράστια λέξη, κύριε Παπαδάκη, πλέον στα κριτικά νοικοκυριά, και αυτό λέγεται προγραμματισμός αγορών. Και αυτό πλέον, και όχι μόνο προγραμματισμός, πλέον παρατηρούμε ότι τα νοικοκυριά δεν θα εμπιστευτούν ένα σούπερ μάρκετ. Θα πάνε σε τρία σούπερ μάρκετ και θα πάρουν προσφορές, κυρίως θα κατευθυνθούν στα ιδιωτική ετικέτα, να το πω έτσι, και όχι στα γνωστά προϊόντα. Όχι στα επώνυμα, να το πω έτσι, να το καταλάβει και ο κόσμος τα προϊόντα. Και βεβαίως, σημαντικό παράγοντα στις επιλογές τους είναι βέβαια το τι θα πληρώσουν στο ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό θα τους καθορίσει και τι θα
περισσέψει για να πάνε στο σούπερ μάρκετ.
Ακριβώς. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό που παρατηρήσαμε, και συγγνώμη τώρα που σας προλαβαίνω, είναι ότι άλλαξε και η επισκεψιμότητα, η συχνότητα των επισκέψεων. Δηλαδή, εκεί που βλέπαμε να έρχεται μια ή δυο φορές μέσα στη βδομάδα, τώρα έρχεται κάθε μέρα και παίρνει τα απολύτως απαραίτητα. Βεβαίως, έχει χαμηλώσει και το καλάθι έχει μειωθεί. Όταν σας λέω ότι έρχεται σχεδόν καθημερινά, μέρα παραμέρα, βεβαίως έχει μειωθεί το καλάθι και βεβαίως περιορίζεται ο κόσμος μόνο στα απαραίτητα.
Και βλέπετε να αλλάζει αυτό, γιατί σήμερα το πρωί διάβαζα ότι ήδη υπάρχει πρόβλημα στην προμήθεια των αλεύρων, που σημαίνει ότι και στα διάφορα σκευάσματα έχουμε πρόβλημα.
Χαίρομαι που μου κάνετε αυτήν την ερώτηση, όπως και όλοι οι δημοσιογράφοι, κύριε Παπαδάκη, και θα σας επίτηδες ανάφερα και τη δεύτερη μου ιδιότητα που είμαι σε φωτιασμό. Θα σας πω κάτι έτσι να απομυθοποιήσουμε και κάποια πράγματα και για να μην τρομάξει ο κόσμος. Βεβαίως, η αγορά της Ουκρανίας και της Ρωσίας είναι η τρίτη παγκόσμια στη διακίνηση των άλογων του καλαμποκέλαιου. Πρώτη στο ηλιέλαιο. Θα δούμε και τις συνέπειες του ηλιέλαιου μετά και θα σας πω και τι σημαίνει και στις γειτονικές χώρες. Αλλά δεν είναι οι μόνες αγορές του πλανήτη. Ο κόσμος βεβαίως και θα υπάρχει μια αναταραχή στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά δεν είναι ικανή να προκαλέσει μη επάρκεια προϊόντων στην αγορά και αναστάτωση στην αγορά. Είναι βέβαια σημαντικές αγορές, αλλά θα συμβούλευα τον κόσμο, επειδή τις τελευταίες μέρες, κύριε Παπαδάκη, παρατηρώ ότι ο κόσμος τρέχει και αδειάζει σε πολλά σούπερ μάρκετ, αλλά αδειάζει τα ζυμαρικά, σάλτσες, ζάχαρη και αλεύρια. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτή η αναστάτωση. Αν θέλετε, μπορώ να δώσω μια συμβουλή να πάρει ένα μεγαλύτερο απόθεμα από αυτό που παίρνουν, όχι τίποτα άλλο, γιατί περιμένουμε να τιμήσει σε αυτές τις κατηγορίες. Αλλά δεν θα διαπιστωθεί μη επάρκεια στην αγορά. Και σας λέω πολύ έντιμα και πολύ σοβαρά,
ναι, ναι,
ότι όλες οι μεγάλες εταιρείες του κόσμου σούπερ μάρκετ έχουν στρατηγικά στρατηγικές και ανθρώπους που ασχολούνται μόνο με, με τις κρίσεις που επέρχονται κάθε φορά στο πλανήτη μας. Τώρα ήταν η πιστευτική κρίση λόγω πρώτων υλών, μετά η ενεργειακή κρίση και τώρα ο πόλεμος στην Ουκρανία με τη Ρωσία, που θα μας δημιουργήσει μια αναστάτωση σε κάποιες κατηγορίες προϊόντων. Προσέξτε, σε κάποιες κατηγορίες.
Ναι, και δεν ξεχνάμε, κύριε Κανακαράκη, ότι περάσαμε και τώρα 2 χρόνια αυτό με την COVID. Στην αρχή θυμάστε τι γινόταν στο σούπερ μάρκετ, ότι αντισηπτικό, μαντιλάκι και τα λοιπά βρίσκαμε μπροστά μας, το μαζεύαμε, ας πούμε, μέχρι και χαρτιά υγείας.
Ήδη τώρα θα σας δώσω και μια είδηση,
ναι,
της τελευταίας στιγμής. Ήδη σε κάποιες κατηγορίες προϊόντα όπως τα ηλιέλαια, τα σογέλαια, δεν θα αφήνουμε, δεν θα επιτρέψουμε σε πελάτη να παίρνει 10 συσκευασίες. Θα κοιτάξουμε να, γιατί ήδη παρατηρείται εκεί μια αναστάτωση στην αγορά. Θυμίζω ότι στη γειτονική Τουρκία που το ηλιέλαιο βασιλεύει, το ηλιέλαιο, να ξέρετε, είναι πιο πολύ για επαγγελματική χρήση, σε εστιατόρια,
ναι, ναι, ναι,
σε γλυκά, εκεί όπως ξέρετε έχουν και τα σεροπιαστά γλυκά. Έχουν αδειάσει τα πάντα στη Τουρκία από θέμα ηλιέλαιου, γιατί η μεγαλύτερη χώρα εισαγωγών του ηλιέλαιου προς την Τουρκία ήταν η Ρωσία, η Ουκρανία, κυρίως η Ουκρανία. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν ο πανικός επέλθει, είναι λογικό η καθημερινή ζήτηση και ο καθημερινός προγραμματισμός της τροφοδοσίας ανατρέπεται, εφόσον υπάρχει αυτή η αναστάτωση και αυτός ο πανικός. Άρα δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε τέτοιες λογικές. Επάρκεια υπάρχει και να μην ανησυχούν οι πολίτες σε αυτό. Εξάλλου, κύριε Παπαδάκη, δεν υπήρχαν και πολλές οικογένειες που, γιατί αυτές οι κατηγορίες όπως τα δημητριακά και τα αλευρά αναπτύσσονται φυτόψηρες μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Άρα το μόνο που θα πάθουν είναι μόνο να πετάξουν χρήματα οι καταναλωτές. Άρα λοιπόν θα συμβούλευα να μην προβούν σε κάποια κίνηση έξτρα αποθεματοποίησης, γιατί δεν διαφαίνεται ότι θα έχουμε έλλειψη σε αυτές τις κατηγορίες.
Αυτό μας καθησυχάζει. Από την άλλη όμως, αυτό που είπατε έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος, στα ηλιέλαια και τα σογέλαια μπαίνει ένας περιορισμός στην αγορά. Πόσες συσκευασίες δηλαδή μπορεί να πάρει ο καθένας. Αν τώρα δηλαδή εγώ επισκεφτώ ένα από τα σούπερ μάρκετ και πάω και περάσω στο ταμείο με 5 ας πούμε συσκευασίες, θα μου πούνε πρέπει να αφήσετε τις 2 ας πούμε.
Ναι, δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα. Μάλλον θα εφαρμοστεί τις επόμενες ημέρες, γιατί βλέπουμε μια ιδιαίτερη αναστάτωση σε αυτό το κομμάτι.
Φοβερό.
Και δεν σας κρύβω ότι υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη κατανάλωση σε ηλιέλαια. Δηλαδή και εμείς πέρα από τους γείτονές μας τους Τούρκους,
ναι,
παρατηρήσαμε εκτός τα αλεύρια, εκτός τα ζυμαρικά, και μια φοβερή αναζήτηση στο ηλιέλαιο.
Και βέβαια έχει να κάνει και με την πολυπολιτισμικότητα που έχουμε σαν χώρα πλέον, γιατί είναι κάτι που προφανώς το αγόραζαν και στον τόπο τους συνάνθρωποι μας που έχουν έρθει από άλλες χώρες εδώ, γιατί οι περισσότεροι εδώ έχουμε και το λαδάκι μας.
Ναι, κοιτάξτε, ευτυχώς εμείς ειδικά στην Κρήτη και άλλα και στην υπόλοιπη Ελλάδα, θα δούμε όπως ξέρετε το ελαιόλαδο και μέσα σε μεσογειακή διατροφή. Το ηλιέλαιο, όπως είπα, είναι πιο πολύ για επαγγελματική χρήση.
Ναι, ναι, το κατάλαβα.
Έτσι. Δυστυχώς όμως είναι και πιο οικονομικό, όπως καταλαβαίνετε και αντιλαμβάνεστε, και από το ελαιόλαδο, σαν κατηγορία. Αλλά γενικά στα φυτικά έλαια, και εκεί θα τολμήσω να πω ότι αυτή η κατηγορία σίγουρα θα υπάρξει κάποια αναστάτωση, μόνο όμως σε αυτή την κατηγορία, όχι στα άλευρα. Προσέξτε πώς το λέω για να μην παρεξηγηθώ.
Ναι, ναι.
Ειδικά στα ηλιέλαια θα υπάρχει μια αναστάτωση και μια μη επάρκεια στην αγορά. Αν βεβαίως παρατηρηθούν και φαινόμενα πανικού και ζήτησης αυτής της κατηγορίας, σίγουρα θα εξαντληθούν
τα αποθέματα. Ναι,
επάρκεια.
Ναι, ναι. Μάλιστα. Εντάξει, ας μην μπούμε σε περισσότερες αναλύσεις, θα τα ξαναπούμε και βεβαίως θέλουμε να δούμε πώς θα κυλήσει και η επόμενη εβδομάδα, γιατί σιγά σιγά, όπως καταλαβαίνουμε κύριε Κανακαράκη, θα ξεκινήσει και η τουριστική σεζόν, έρχεται και το Πάσχα και θα έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε, έτσι.
Κοιτάξτε να δείτε, μια μεγάλη κατηγορία που θα πάρει μια τεράστια αύξηση είναι τα αποκυπευτικά. Αλλά θα ήθελα να θυμίσω λίγο στον κόσμο, θυμίζω και σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ που βγήκαν την Παρασκευή, ο πληθωρισμός έφτασε στο 7,2. Η εκτίμησή μου, κύριε Παπαδάκη, είναι ότι θα πιάσουμε το 8 και 9% και εύχομαι να μην πάμε σε διψήφιο νούμερο.
Για τα προκυπευτικά μιλάτε τώρα.
Ο προκυπευτικά θα σας εξηγήσω τώρα γιατί το συνδέω και με τις ανακοινώσεις της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας που είναι η κατεξοχήν αρμόδια και να τις διπηθεί. Προσέξτε τώρα, συγκρίνοντας το Φλεβάρι του 2021 με το Φλεβάρι του 2022, παρατηρούμε εκτός βέβαια το πετρέλαιο, δεν το συζητάω, το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης και θα εστιάσω λίγο, ανοίγω μια παρένθεση και την κλείνω πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό που δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία είναι το πετρέλαιο κίνησης. Τα τελευταία 30 χρόνια δεν έχει συμβεί να ξεπεράσει το πράγμα του 2,10 ευρώ. Και γιατί λέω το πετρέλαιο κίνησης, κύριε Παπαδάκη? Γιατί το πετρέλαιο κίνησης κινεί την οικονομία. Τι εννοώ? Δηλαδή το πετρέλαιο κίνησης γίνονται οι μεταφορές, αυτό μπαίνει στα φορτηγά και διακινούνται τα προϊόντα.
Σωστό.
Και αυτό μας βοηθάει στη λειτουργία του εξοπλισμού σε κάθε κτηριακή εγκατάσταση. Άρα αντιλαμβάνεστε, όταν έχει πάει, θυμίζω ότι ξεκίνησε από πέρυσι από το 1,30 και έχει φτάσει στο 2,10. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε, έχει πάρει δύο φορές απάνω το πετρέλαιο κίνησης. Αυτό είναι όμως και που δημιουργεί και την παραγωγή και ό,τι έξοδα συνεπάγονται από την λειτουργία του.
Σωστά.
Άρα λοιπόν, όταν βλέπουμε, και κλείνω την παρένθεση, όταν βλέπουμε, συνεχίζουμε τα προκυπευτικά, 14% ανακοίνωση η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία σε σχέση με το περασμένο Φεβρουάριο, εγώ όμως δυστυχώς σας κάνω μια άλλη εκτίμηση, ότι θα φτάσουν πάνω από 20-25% το Μάρτιο και τον Απρίλιο και βέβαια του χρόνου θα ξεπεράσει το 30-40% και θα σας εξηγήσω τους λόγους. Τεκμηρώνω τους λόγους που λέω αυτό. Mm-hmm. Όταν το λίπασμα, το τσουβάλι είχε 16 ευρώ και τώρα έχει πάει στα 40 και στα 50. Mm-hmm. Όταν η ηλεκτρική ενέργεια έχει ανέβει, και γιατί λέμε ηλεκτρική ενέργεια στη καλλιέργεια των προκυπευτικών, να εξηγήσω και στον απλό κόσμο, γιατί το πότισμα γίνεται με τη βοήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας. Όταν η μεταφορά, τρίτος παράγοντας, σας έχω εξηγήσει τώρα δύο παράγοντες. Τρίτος παράγοντας, όταν οι μεταφορές έχουν ανέβει πετρέλαιο κίνησης, το είπαμε και προηγουμένως, έχει ανέβει τόσο πολύ αυξητικά, πιστεύω, και εδώ θα είμαστε κύριε Παπαδάκη, και δεν βγαίνω έξω από τις εκτιμήσεις μου, μέχρι τώρα αυτές που έχω κάνει, θα δείτε πολλούς παραγωγούς της Κρήτης που δεν θα τολμήσουν, μικροπαραγωγούς που δεν θα τολμήσουν του χρόνου να πάνε να καλλιεργήσουν, εάν δεν έχουμε άμεσα μέτρα στήριξης. Mm-hmm. Αυτό αναγκαστικά θα επιφέρει, όχι την ανάλογη, είναι ο νόμος προφοράς και της ζήτησης, δεν θα υπάρχουν, όπως ξέρετε, όταν υπάρχει, δεν υπάρχουν προϊόντα, δεν υπάρχουν αποθέματα, αναγκαστικά τα προϊόντα αυτά έχουν αυξητικές, οι τιμές τους απογειώνονται. Άρα αντιλαμβάνεστε τι θα επέλθει τις επόμενες μέρες σε αυτή την κατηγορία. Mm-hmm. Επίσης, μια μεγάλη κατηγορία που βλέπω και νεβαίνει είναι το μοσχάρι. Το μοσχάρι θα αγγίξει και αυτό το 20%, σημειώνω ότι το αρνί και το κατσίκι έχει πάρει 15%, άρα και αυτό θα ανέβει, και αυτό γιατί βεβαίως και οι ζωοτροφές έχουν, όπως και τα λιπάσματα, έχουν πάρει τις τριπλάσεις τιμές από αυτές που πέρανε, άρα τα μεταφορικά. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι και εκεί που ποτέ στο μοσχάρι δεν είχαμε θέμα, να το πω, να το τονίσω και αυτό. Mm-hmm, mm-hmm. Και τώρα αγγίζει λίγο και τα πουλερικά που ανεβαίνουν και αυτό γύρω στο 5-8%.
Με τα ψάρια δεν μου πάτε? Τα ψαρικά.
Ειδικά τα κατεψυγμένα.
Ναι.
Και είναι μια εύστοχη ερώτηση. Ειδικά στο τραπέζι της Σαρακοστής, και χαίρομαι που με συμπληρώνει κύριε Παπαδάκη, γιατί τα ψαρικά είναι για αυτή τη Σαρακοστή, είναι, αντιλαμβάνεστε, και λόγω της εστίασης της εφάλξης του αυτή η κατηγορία. Mm-hmm. Δυστυχώς και εκεί, κύριε Παπαδάκη, θα σας απογοητεύσω, έχουμε ένα 20-25% σε σχέση με πέρυσι, προσέξτε, γιατί μέσα στον χρόνο γίνονται πολλές αντιμήσεις. Και δυστυχώς, κύριε Παπαδάκη, αυτή η κατηγορία δεν προτιμάται από το κατανοητικό κοινό λόγω της ακρίβειας.
Έχουμε πτώση, θέλετε να πείτε, στις αγορές?
Ακριβήναν
τιμές και έχουμε πτώσει στην αγορά.
Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Γιατί τα περισσότερα κατεστημένα, να ξέρετε ότι είναι από το Ινδικό ωκεανό, τον Ατλαντικό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εκεί έχουμε μια έξαρση τιμών. Και δυστυχώς δεν διακρίνω κάποια στασιμότητα.
Λοιπόν, να πάρουμε βαθιά ανάσα και να περιμένουμε και θα τα ξαναπούμε, ελπίζω, την επόμενη εβδομάδα, να δούμε τι στοιχεία θα έχουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Όποτε χρειάζεται, είμαι στη διάθεση σας.
Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα.